Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien viešpaties balso Vilniaus bendruomenė, Karolis,
Aurelija,
Marija,
Marek.
Ir šiandien dalinsime su jumis, kaip visada, Evangelijos ištrauką, apie kurią kalbėsime. Ir prašysime tave, Aurelija, kad perskaitytum mums ir klausytojams tą ištrauką.
Šiandien skaitome Luko Evangeliją, 17 skyrių nuo 5 eilutės. Apaštalai prašė, sustiprink mūsų tikėjimą, o viešpas atsakė. Jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šiltmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Tarno pareiga. Kas iš jūsų, turėdamas samdinį ar toją, ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako, tu jau sėsk prie stalo. Argi nesako, prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kol aš valgysiu ir gersiu. O paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Argi samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta. Taip ir jūs, atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti.
Tai sustiprink mūsų tikėjimą. Apaštalų prašymas Jėzui. Prieš pradedant apie tai šnekėti, aš manau, kad būtų naudinga žinoti kontekstą šito klausimo, nes na, tai daug ką galėtų paaiškinti. Tai aš gal truputėlį dar perskaitysiu, kas yra šitame tekste prieš šitos žodžius, ką Jėzus sako savo mokiniams. Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrauski ir jeigu jis atgailauja, atleiski. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusidėtų ir 7 kartus kreiptųsi į tave sakydamas atgailauju, atleiskim. Apaštalai tarė viešpačių, sustiprink mūsų tikėjimą. Labai keistas Jėzaus prašymas. Mokinių akimis, nes tais laikais viešpatavo toks manimas, įstatymas, kad akis už akį. Ir Jėzus ateina su savo mokymu ir sako, jeigu prieš tavęs nusidėjo ar prašo atleidimo, tai turėtum atleisti. Ne mušt atgal, o atleisti. Ir tai yra kaip ir skandalas mokinių akise, nes na, jie įpratė prie visiškai kito gyvenimo būdo. Ir tai, ką sako Jėzus, atrodo neįgyventina, kaip čia dabar tai. Mes kaip ir esam jau įpratę, kad reikia būti gailestingiam, kad atleisti žmonėm. O tada tai buvo kažkokia nauja idėja ir aš manau, kad būtent šitas Jėzaus prašymas, galbūt kažkoks toks nesupratimas, pasipiktinimas ir paskatino mokinius prašyti to tikėjimo, nes jie kaip ir supranta, kad na, patys mes taip gyventi nesugebėsim. Ir tada nu, tarsi ir sakytų Jėzui, nu, gerai, vat jeigu tu nori, kad mes taip elgtumės, tai va, duok mums tikėjimo, duok mums sugebėjimą, jėgų, viską ir tada galbūt galėsime taip gyventi. Ir šitoj vietoj keistas Jėzaus atsakymas, nes tiesiogiai kaip ir nepasako, duoda kažkokį tai palyginimą ir iš tikrųjų manau, kad jisai šito atsakymu bando truputėlį pakeisti mokinių mąstymą. Nes mokiniai mano, kad gyvenimas atleidimo arba gailestingumo keliu, jis turi būti iš Dievo labai didelės malonės, kad jeigu aš noriu taip gyventi, tai aš turiu turėti pilną tikėjimo ir tada man nereikia stengtis, nes man Dievas davė ir aš galiu ir tada vat gyvenu, nes man Dievas davė. Tarpu Jėzus sako, kad jeigu turėtume tikėjimą tokį mažą, kaip garstyčios grūdelis, tai galėtumėt įsakyti medžiui ir jis išsiraus. Tai na, pirma vieta, kai Jėzus sako, na, pakeiskit tikėjimą, pakeiskit savo mąstymą, nes tokiam gyvenimui reikia tik tai labai labai mažo tikėjimo. Kas irgi yra, galbūt verta atkreipti dėmesį, tai yra į panaudotą medį, kurį Jėzus sako, tarkite šiam šilkmedžiui, tai yra šilkmedis, jis turi tokią savybę, kad tai yra medis, kurio šaknynas yra labai labai galingas ir tokį medį išrauti, tai dar reikia pasistengti. Tai tokį labai keistą palyginimą sako, kad minimalus, absoliučiai minimalus tikėjimas gali išrauti iš mūsų gyvenimų kažką, kas yra labai stipriai įsišaknyję į mūsų sąmonę, į mūsų tradiciją, į mūsų na, tiesiog kasdienybę, ką mes suprantam, kad mes norėtume išrauti, bet turi tokį stiprų šaknyną, kad manom, kad tai yra neįmanoma. Tuo tarpu Jėzus sako, mažytis tikėjimas ir šitam tekste irgi yra dar vienas niuansas. Tai, kad kas yra pasakyta medžiui. Jėzus sako, pasakykit medžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje. Šitame tekste yra toks dar mažas niuansas, kad kai Jėzus sako, kreipkitės į tą medį, tai ten yra panaudotas toks išsireiškimas, kuris nesako medžiui, kad vat, tu išsirauk arba kad aš tave išrausiu. Ten yra parašytas toks išsireiškimas, kad medį būk išrautas. Ir tada yra klausimas, kas išraus. Nu, tikrai ne aš, medis ne pats, būk išrautas, tai kas? Tai irgi yra pagrindinis galbūt argumentas prie to mažo tikėjimo, kad tas mažas tikėjimas turi būti dar ir su pasitikėjimu, kad Dievas veikia. Kad jeigu man reikia atleisti 7 kartus savo broliui per dieną, tai nereiškia, kad aš darysiu tą savo gale. O tai reiškia, kad aš kartu su Dievu turiu semtis iš jo, leisti Dievui, kad jis manyje tai padarytų. Dar vienas toks šokiruojantis, bent jau man pastebėjimas, kad jeigu mes šnekame apie augalą, tai ir pradėsim šnekėti apie medį, tai mes galim pasakyti, kad tai yra, matyti, kad tai yra augalas, kuriame yra gyvybė. Tarpo, jeigu mes nekysim apie sieklą, tai na, geriausia tai yra potencialas, nes na, siekla dar yra mirus, dar nėra gyvenimo. Ir, na, va, dar toks va, klausimas. Tai jeigu aš turiu kažką savo gyvenime, kas labai labai spaudžia ir aš negaliu su šito sutvarkyti ir turiu labai 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 mažą tikėjimą, kuris prie viso ko yra dar kaip ir tiesiog potencialas, nes dar negyvas. Tai man šita ištrauka irgi sako apie tai, kad netgi negyvas tikėjimas gali daryti stebuklus. Va čia tokia mintis paliksiu pasvarstymui kitiem žmonėm. Nes mane sustabdėte ties šitą vietą, šitą ištrauką. Retorinis klausimas, ar netgi negyvas tikėjimas gali padaryti stebuklą?
Na, dėl negyvo aš turbūt daug nepasakysiu, bet aš irgi mąsčiau apie tikėjimą ir kažkaip galvoju, buvo taip gera šitą skaitinį paskaičius. Taip iš tikrųjų ilgiau susimastyti, atrodo, tikėjimas toks žinomas žodis, nu mes visi žinom, ką jisai reiškia, bet kas tai iš tikrųjų yra, vat, iš kur jis atsiranda, su kuo jis valgomas ir kaip jis apsigyvena, ką jisai daro, kažkaip man buvo gera irgi daugiau apie tai pamastyti. Ir noriu tik Marikui pantrinti, kad Jėzus iš tikrųjų sako, tik tikėk, ane? Va, daug kur, va, aš netgi pasitikrinau, kad Biblijoje 249 kartus paminėta žodis tikėk ir iš jų tik 20 kartų Senajame testamente ir 220 naujajam. Ir čia su Jėzum ateina tas tikrai toks didžiulis prašymas, net nežinau ar prašymas, ar tiesiog esmė iš žmogaus gyvenimo, tu tik tikėk. Tau iš tiesų, ir tai yra tiek nedaug, va, kaip tas garstyčios grūdelis, kad tai gali kiekvienas. Tai nieko iš mūsų nereikalauja, mes neturim nei kažkokių talentų ypatingų turėti, nei gabumų, nei priemonių, va, tikėjimų nereikia nieko, nei mokslų kažkokių baigti. Tu tik tikėk, kad aš galiu tai padaryti tavo gyvenime. Ir kažkaip Biblija yra man ta knyga, kur Dievas paliudija, kaip jo pažadai išsipildo. Ir jam visiškai nereikia žinoti mūsų terminų, kada čia turi išsipildyti mūsų tie visi lūkesčiai ar kažkokių mūsų norų. Jis tiesiog, jis turi savo laiką ir jis išpildo pažadus. Nojus tik tikėjo, kad tai turi išsipildyti, ką Dievas pasakė ir statė laivą, net neturėdamas aplink jokio vandens telkinio. Tai prasme, grinai tikėjimu, ar ne? Abraomas išėjo į pažadėtą žemę. Nežiniai, kur jis išėjo, ar ne? Į kažkokią tai žemę, tik tikėjimu. Ir susilaukė vaikų, būdamas 99 metų vaiko sūnaus, tik tikėjimu, ar ne? Ir jisai laukė 99 metus, nes jam Dievas pasakė, tu turėsi palikuonių ir jau užpildys visą žemę. Ir jis tik tikėjimu laukė ramiai, va 99 metus, kad tai įvyko. Tai žodžiu, kad man irgi atrodo, va, tas tik tikėk ir aš padarysiu, ką esu pasakęs, yra labai svarbu žodžiai. Ir dar noriu irgi apie tą šiltmedį pasakyti, man atrodo, mes irgi savo gyvenime turim daug tų šiltmedžių ir kažkam lygos, kažkam sunkumai, kažkam problemos ten darbe, šeimoje, vienatvė, liūdesys, va tie kartais būna taip įsikeroja, kad atrodo, jo, norėtųsi padaryti viską, kad aš išraučiau pati tuos šiltmedžius. Bet Dievas sako, tu tik tikėk ir leisk man visą tai prikelti tavo gyvenime ir kad tavo darbas yra leisti man veikti, kaip ir toj ištraukoj mūsų pirmoji. Tavo dalis yra tikėti, o mano dalis padaryti. Ir aš kažkurią dieną čia vieną rytą melsdamasi kažkaip bandžiau prisiminti, ką Dievas nuveikė mano gyvenime. Ir aš buvau priblokšta iš tiesų, kiek daug stebuklų jau įvyko, apie kuriuos aš kasdien nesusimastau, Ir gal dėl to, kad nesusimastau, įkrentu į tokį kažkokį kartais ir tokį liūdėsį, ir tokį nusivylimą, nusiminimą, ai, čia nieko nevyksta, atrodo, čia aš kažko laukiu, vis tai neteina. Bet kai pagalvau, kiek daug jau įvyko, kiek daug dalykų jau yra išsisprendę stebuklingų būdų, kiek daug lygų ir dvasinių ir fizinių jau išgydyta ir kiek daug išsisprendė kažkokių problemų, aš tiesiog, mano tikėjimas šoktelėjo gal, nežinau, 10 laiptelių aukštyn vien galvojant apie tai, ką Dievas jau nuveikė mano gyvenime. Ir iš tiesų ta malda tapo staiga tokia gyva, tokia gyvybinga, nes Dievas veikia ir iš tiesų ir kartais mums, kad tikėtume, reikia prisiminti, kad ir paskutinį dalyką, ką jis padarė mano gyvenime.
Tai man šitas pirmas eilutės kalba apie meilę, apie mokinių meilę Jėzui ir apie Jėzaus meilę mokiniams. Ir mokiniai, mano nuomonė, išreiškia savo meilę Kristui, būtent paklausdami jo, o tai ar tu gali suteikti mums tą stipresnį tikėjimą? Nes mokiniai, sekdami Kristumi, jie mato, kad Jėzus yra atėjęs patarnauti ir atėjęs tiesiog dovanoti savęs kitiems. Ir jie patys iš savęs, nei mes patys iš savęs, mes negalime šitaip mylėti nieko. Ir mes neturime patys iš savęs to tikėjimo ir niekada neturėsim. Ir norint turėti tokį tikėjimą, mes tiesiog turime ateiti pas Jėzų ir prašyti, kad mes sugebėtume mylėti tą artimą, kad mes sugebėtume sekti Kristumi. O Kristus, mano nuomonė, jog parodo savo meilę apaštalams, tai yra būtent per tai, jog pasako tuo žodžius, jog jei turėtume tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytume šitam šiltmedžiui išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Ir man tai kalba apie tai, kad jeigu mes žinome, jeigu tarkim aš žinau, kad Dievas mane myli, tuomet aš tikiu, jog aš viską turiu kartu su Dievu, tuomet aš tikiu, kad visa tai, ką turi Dievas, turiu ir aš. Ir tuomet aš tikiu, kad Dievas ir suteiks ir duos visą, ko man reikia, kad Dievas pasirūpins viskuo, nes aš viską turiu dėl Dievo, kuris myli mane. Ir tie visi kalnai, tie sunkumai, kurie gali stovėti priešais mus, jie tiesiog privalo pasitraukti, nes ta meilė, kurią myli mane Viešpats, ji yra gyva manyje ir ta meilė nugali viską. Ir tada tarsi norisi irgi, tarsi kiekvieno iš mūsų klausti ir savęs pačios, ar mano širdis dega tą meilę Kristui, kad aš noriu jį sekti, ir ar mano kasdieniniai maldoje yra tokie žodžiai, Dieve suteik ir dovanok man tą stipresnį tikėjimą. Ar aš meldžiuosi taip savo maldoje, kad prašau, kad jis sustiprintų mano meilę, mano viltį, kad aš galėčiau irtis į tą gilumą, kad išmokčiau labiau mylėti, kad galėčiau giliau suprasti Dievo žodį, kuris mus veda. Ar mano širdis ieško ir dega tuo troškimu daugiau eiti su Kristumi?
Norėčiau paantrinti apie garstyčios grūdelę, nes kažkaip skaitydamas mane labai palietė, nes anksčiau kažkaip apie garstyčios grūdelę aš suvokdavau, kad tarsi Dievas prašo didelio tikėjimo, nes manau, kiekvienas iš mūsų norėtų galėti pasakyti medžiui, kad jisai persisodintų ir jisai tai padarytų dėl mūsų tikėjimo, nes tai yra apie tai, kad Dievas įgalina mus ir nori daryti ir per mus stebuklus. Apie ką yra apaštalų darbai ir apie ką yra vat, ir katalikų bažnyčia visas charizminis judėjimas. Ir iš kitos pusės žiūrint, Dievas rodo, kad jisai neprašo jis mūsų daug. Kad jam užtenka garstyčios grūdelio, kuris yra kaip maždaug 1 mm dydžio, kad iš tiesų atrodo tai, kad vat, jau pasakyti medžiui, kad persisodintų, tai reikėtų kokiu ten 100 aukščio pastato dydžio tikėjimo turėti, kad galėtų įsakyti ir tas medis tai padarytų. Bet iš tiesų Dievas sako, užtenka, iš vienos pusės reikia labai daug, iš kitos pusės reikia labai mažai. Ir apie tai, ką irgi jūs kalbėjote, bet reikia pasitikėjimo. Kad tas galbūt raktas, kuris atidaro tam duris, yra pasitikėjimas Dievu. Ne tik tai tikėjimas, bet irgi ir pasitikėjimas. Ir apaštalai prašo to didesnio, nori turėti kitokį tikėjimą. Jie mato Jėzų, mato kaip jis elgiasi, kaip jis būna, mato kokius jis stebuklus daro. Ir jie nori irgi tokį turėti tikėjimą. Ir kas yra gražu, kad visų pirma jo širdis trokšta turėti tokį tikėjimą. Ir neretai galbūt mes pasižiūrėdami į savo širdį, ar mes trokštame turėti tikėjimą, ar mums užtenka tai, kur mes esame ir mes nenorime daugiau. Mokiniai buvo tie, kurie norėjo daugiau, jiems neužteko tai, kokioje vietoje jie yra. Jie mokinosi iš savo mokytojo, iš Jėzaus ir jie norėjo patapti kaip jis. Ir taip pat kiekvienas iš mūsų, būdami krikščionis katalikai, esame pakviesti panašėti į Jėzų. Bet ar mes turime tą troškimą? Prašydami didesnio tikėjimo, apaštalai tai ir gavo, bet jie gavo kokiu būdu? Nes jie gavo šventąją dvasę. Ir patys iš savęs, kiek mes nevaikščiotume į, nežinau, į kažkokį dvasinį sporto klubą, kad užauginti tikėjimo raumenis, mes vis tiek nesame įgalus tai padaryti, bet per šventąją dvasę, kuri yra kiekvienam iš mūsų duota, per Dievo malonę mes esame įgalus turėti tą tikėjimą. Galbūt ne kaip šimta aukštis pastatas, bet kaip garstyčios grūdelis, bet to užtenka tam, kad pasakyti medžiui, kad jisai persusidintų ir jisai tai padarytų. Ir tai irgi parodo, galime žiūrėti per tokią prizmę, kad Dievas šitoj vietoje mes galime matyti, kad irgi bent jau man tai primena apie tai, kad mes esame Dievo vaikai. Nes tai rodo apie galę virš kūrinijos, nes Dievas davė mums kaip savo vaikams, jisai davė galę virš kūrinijos. Ir jisai parodo, kad medžiui, kas atrodo, ar tikrai, jeigu tai nebūtų perkeltinė prasme, tiesiog dabar pasakyti ir pasidinto vidurį jūros, tas medis, ar tai tikrai yra reikalinga, bet tai parodo apie tai, kad Dievas davė valdžią virš kūrinijos, virš pasaulio. Ir irgi ypatingai mūsų laikais tai yra kvietimas irgi kiekvienam iš mūsų pasižiūrėti, kaip mes naudojam tas pasaulio gėrybės, pasaulį ir ar naudojam tinkamai. Dievas sukūrė pasaulį, leido mums valdyti tą pasaulį, būti tame pasaulyje. Bet ar mes iš tiesų tinkamai elgiamės su pasauliu, su Dievo kūrinyje, ar mes puoselėjam, ar mes tik tai kenkiam. Ir aišku, įvairių yra žmonių, vieni kenkia, kiti puoselėja. Ir tame atsiranda kažkoks balansas, bet manau, kad svarbu, kad kiekvienas iš mūsų pasitikrintų savo širdį, ar mes iš tiesų, mūsų širdis yra pasitikinti Dievu, ar mes turime tikėjimą ir trokštame turėti tą tikėjimą didesnį, negu turime šiandien, prisiminti apie tai, kad esame Dievo vaikai, kuriems yra pavesta visa kūrinyje, kurią Dievas sukūrė ir leido mums ją valdyti.
Karoli, bekalbant, aš kažkaip irgi prisiminiau apaštalus ir tas vietas, kur Jėzus atrodo, kad bara juos mažatikiai, kaipgi jūsų širdis tokios užkietintos ir kad iš tikrųjų tas tikėjimas nėra, va dabar atrodo taip paprasta, bet Jėzus tai nėra savaime suprantamas dalykas, kad jis auga su Dievo malone, auga su va, Dievo darbų pastebėjimu auga. Ir prisiminiau, kaip, va, kaip ir tu sakai, turim galę virš kūrinijos, kaip Jėzus nutildė audrą, padaugino duoną ir tik po pirmo duonos padauginimo vėl susirinko minė. Ir Jėzus sako, štai vėl žmonės reikia juos pamaitinti. Ir mokiniai puola į paniką, kaipgi mes juos pamaitinsim. Tik ką po įvykusio stebuklo. Tai. Jie neprisimena, kad Dievas gali viską. Jis tik ką pamaitino didžiausią minę žmonių. Ir štai ta pati situacija ir staiga kurgi tas tikėjimas. Tai irgi aš kažkaip irgi taip jaučiu, kad ir taip patiriu savo gyvenime, kad tas tikėjimas yra vis tiek mažai žingsneliais augantis dalykas. Ir ta kelionė su Dievu yra augimas. Dar irgi taip ruošdamas yra daug Biblijos ištraukas, nes jo galvau, kągi Biblija mums sako, kas tas tikėjimas. Tai mums Biblija irgi sako, kad tikėjimas tai yra, mes gyvenam tikėjimu, o neregėjimu. Ir kad tikėjimas, kad tie dalykai, kurių dar nėra mūsų gyvenime, jie įvyks. Esmė yra ir gyventi ne tuo, ko mes matome, ką patirime, ką jaučiame, kas mums gera ar negera, bet tai, kad viskas įvyks, vat būtent tuo tikėjimu. Tikėjimas ateina iš klausimosi, taip pat sako Biblija, o klausimasis iš Dievo žodžio. Tai man dar irgi norėtųsi labai kažkaip pabrėžti, kad vat tas Biblijos skaitimas, buvimas Dievo žodėje, toks įaugimas į tą Dievo žodį ir toks sugerimas, kad visa tai, kas yra Biblijoje, yra parašyta man ir apie mane. Tas labai ypatingai irgi tikiu, kad augina tikėjimą. Netgi girdėjau vieną tokį mokymą, kur buvo raginami, nu, mes esame raginami, gal taip galima sakyti. Biblijos vietas, kurios liečia mūsų širdį, įrašyti savo vardą ir tai skaityti kaip laišką man. Va ką Dievas man sako šitai žodžiais ir kažkaip priimti į savo širdį, kad tai yra parašyta man. Kiekvienas pažadas yra skirtas man ir tai turėtų auginti taip pat mūsų tikėjimą.
Labai gražus pastebėjimas ir kažkaip norėtų su tave papildyti apie tą tikėjimą, kad irgi kai mokiniai prašė, kad sustiprintų mūsų tikėjimą, tai irgi galima pasižiūrėti, kad, kaip tu sakai, kas yra tas tikėjimas, kad gali sustiprinti tikėjimą kaip tikėjimą, tai tarsi veiksmą, kad tikiu ir galima tikėjimą kaip religiją irgi iš tos pusės pasižiūrėti ir tada vat yra labai svarbi ta vieta, kad kodėl yra svarbu skaityti šventą raštą, kad atpažinti, kuris tikėjimas yra tikras. Nes klausydami vien kitų galime girdėti ir kažko, kas nėra tikra. O susipažinę su Biblija, perskaitę tą patį katalikų katechizmą, mes vis tiek gauname kažkokį pamatą, pagrindą ir mums tada yra paprasčiau atskirti, kas yra tikra, o kas yra ne. Ir manau, kad kita svarbi vieta yra atpažinti, kurioje vietoje mes patys esame, nes yra suskirstyta pagal Tomą Akvinietį į tris tarsi tokius etapus, tai aišku, pirmas yra, tai apie jisai nesako, tai yra ateistai, kurie apskritai netiki Dievu, bet kitas yra tas, kad yra žmonės, kurie tiki, tai vadinasi, pripažįsta Dievo buvimą, bet jie netiki, kad Dievas net gali kažkaip įsikišti, jisai gali kažką padaryti, jisai gali veikti, tiesiog kaip va tokį faktą, kad aš tikiu, kad Dievas yra ir va tiesiog jisai yra, aš savo toliau gyvenu savo gerą, malonų gyvenimą, galbūt ir nuodėmingą. Ir tiesiog pripažįstu tą faktą, kad Dievas yra. Nėra, kad jie netiki ir nepripažįsta, to jie pripažįsta, bet tarsi tai nieko neįdeda, nekeičia jų gyvenimo. Antras tas laipsnis pagal Tomą Akvinietį yra tas, kad gali būti, kad mes tikime, kad Dievas yra. Mes netikime, kad jisai gali daryti stebuklus mūsų gyvenime ir net matome, kaip Dievas daro kažką, nuveikia mūsų gyvenime, kaip irgi dalinosi Aurelė, kad gali matyti tos didelius ir mažus stebuklus, kur Dievas iš tiesų įsikišo į mūsų gyvenimą. Ir mes tai atpažįstame, kad tai yra Dievas mūsų gyvenime, mes net galim eiti melstis ir tarsi siekti to santykio su Dievu, bet siekti to santykio su Dievu ir toliau gyventi savo gyvenimą, kad tarsi Dievas būtų pagalba, taip kabutėse sakant, pasiekti mums to, ko mes patys norime. Ir iš tiesų tai nėra iki galo, nu vat, tikras tikėjimas, nes mes iš tiesų tikime tik tai tiek, kiek mums yra patogu. Tikim pačiu Dievu ir norime jam atliepti, atsiliepti, vykdyti jo valią. O tiesiog tarsi Dievas yra tas, kuris yra mums pagalba gyventi taip, kaip norime mes. Ir tada trečias tas etapas laipsnis yra tas, kad mes tikime, pasitikime Dievu ir mes norime vykdyti jo valią. Mes turime su jo santykį, mes meldžiamės, bet jisai nėra tas, kuris tarsi yra tam, kad vykdyti mūsų užgaidas, o mes esame tam, kad vykdyti jo valią, vykdyti jo pašaukimą į tai, ką esame mes pakviesti šį čia žemėje. Ir manau labai svarbu atpažinti, kurioje vietoje mes esam, nes žinodami, kurioje vietoje mes esam, tai gali būti atspirties taškas tam, kad keisti ir mūsų tikėjimas galėtų tiesiog aukti. Ir kažkaip perskaitęs, vat, iš pradžių, kai pirmą kartą perskaičiau šitą ištrauką, man kažkaip pasirodė, kad vat, šitos dvi dalys yra labai nesusijusios tarsi su savim. Bet dabar žiūrint pagal tikėjimą ir vat, apie tą vykdymą Dievo valią, ar esi antram etape, kur iš tiesų gali vykdyti Dievo valią ir matyti stebuklus ir galbūt skelbti Dievo evangeliją ir kai vat, yra irgi parašyta evangelijoje, kad galim vykdyti stebuklus, Jėzus vardu, Jėzus sakys, aš jūsų nepažįstu, kad tai tarsi nieko nereiškia ir ta pabaiga kalba apie tai, kad tarsi apie samdinį, kad iš tiesų svarbus yra tikėjimas, kai mes nesiekiam savo garbės, mes tai darome dėl Dievo, dėl to, kad mylime jį, dėl to, kad išpažįstame jį ir dėl to, kad trokštame jam tarnauti. Jisai yra kūrėjas, o mes esame kūriniai ir mes nesiekiam padaryti kažką, atliepti Dievo, vykdyti jo valią tam, kad būti pastebėti, pagirti. Ir taip kaip prašo, nu vat, kad samdiniui tarsi nedėkojama, kad jis atlieka, kas jam liepta, ir čia va, kad kas irgi gražu yra parašyta, taip ir jūs atlikė visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai. Ir kaip retai, man atrodo, bent jau aš, atliepiu Dievui, kad visą iš tiesų įvykdyčiau tai, kad Dievas pakvietė. Kad atliepčiau pilnai Dievui, kad atliepčiau tas vietas, į kurias Dievas kviečia. Ir kažkaip vat gražu yra atpažinti ir kai atpažįstame iš tiesų siekti, melstis, nes taip kaip kalbėjom, tai irgi yra iš malonės tas tikėjimas, mes silpni esam, nuodėmingi, mes negalim patys iš savęs dabar kažko išspausti perdėti, tai turim dėti žingsnius savo pastangas ir turime bendradarbiauti su šventąja dvasia, kad mes dėtume savo žingsnius, o šventoji dvasia darytų darbą mumise. Ir keistų mūsų vidų, keistų mano širdį, keistų mano žvilgsnį, tai ką irgi kalbėjo Marija, kad tarsi panašėti Jėzų, kad būti panašiu.
Man tai kažkaip labai gražiai motina Teresė yra pasakiusi, jog tikra malda gimsta tyloje, ta tikra malda gimdo tikrą tikėjimą, o tikras tikėjimas gimdo tikrą meilę, o tikra meilė leidžia mums padėti patiems vargšams. Ir tai irgi yra vienas iš būdų, kaip mes galime patikrinti savo tikėjimą, būtent per patarnavimą kitiems, ar padedam tiem, kuriem yra sunku, kurie yra atmesti, sergantys, kurie galbūt yra dvasioje vargšai, kurie galbūt yra fiziniai vargšai. Ir galbūt kartais mes, jeigu darytume tokią tarsi kaip sąžinės perklausą, gal mes pastebėtume, kad esame tiesiog labiau užsiėmę savimi, susikaupę ties savimi, ir gal pamatytume, kad toje dienoje mes iš tikrųjų turėjom tiek galimybių padėti kažkam savo artimui ir jog mes iš tikrųjų nepadėjom. Tada jo, mes galime eiti į tą maldą, kaip ir motina Teresė mus tarsi ragina, ir eiti tomis pakopomis, eiti į tylą, eiti į tą tikėjimą, į tą meilę, į tą laiką su Kristumi. Ir kažkaip klausantis viso to, ką mes šiandien kalbam, atrodo, ar tai yra tikrai taip lengva padaryti, kaip mes čia kalbam, ir kažkaip atrodo netgi šiek tiek, nu vat, širdyje toks kyla, kad nu ne, tai yra iš tikrųjų sudėtinga, tai yra kelionė, tai yra sunkus darbas, ir tai nėra, kad čia dabar mes taip nusprendėm ir dabar taip staigiai viskas ir įvyks ir mes čia būsim patys paklusniausi mokiniai, kurie eis patys pirmi ir padės visiems ir tarnaus visiems. Tai kažkaip irgi gal toks vat, paprastas labai dalykas, pavyzdžiui, kuri man asmeniškai yra tikrai labai sunku padėti artimui, tai yra tokia viena iš mano silpnųjų vietų ir aš atsimenu su savo dvasios tėvu kalbėjausi ir kažkaip jis tikrai mane mokina ir vis skatina vat, tą aukti toje meilėje artimui. Ir aš kažkaip turiu melstis irgi už savo dvasios tėvą ir aš nusprendžiau, kad mano ta malda bus labai konkreti ir jog tai bus mano plovimas indų. Ir kai aš plausiu indus, aš visuomet melsiuos tokiu būdu už savo dvasios tėvą. Tai yra be galo sunku man padaryti. Ir aš tiesiog stengiuosi ir aš einu ir aš tada plaunu tos indus, galvoju, jog darau tikrai gerą darbą, meldžiuosi už savo dvasios tėvą. Ir tokiu būdu aš galiu aukti. Tai yra tokia pagalba man pačiai, kurią vat, aš nu, vat, pagalvojau, kaip aš galiu save labiau priartinti, kaip aš galiu padaryti, jog tai iš tikrųjų man būtų tarsi kaip toks kaip ir malonumas eiti ir daryti. Tai va, tai kažkaip raginu gal ir jūs kiekvieną kažkaip susigalvoti va, tą būdą, atrasti tą būdą, kaip norėti, kaip trokšti, va, kažkaip atliepti ir padėti. Ir taip pat kažkaip irgi norisi padrasinti gal kiekvieną iš mūsų ir save pačią, jog kai skaitom tą vietą, kai ten parašyta, jog esame čianais nereikalingi tarnai, atlikom tai, ką turėjom atlikti ir kažkaip, jog iš tikrųjų tai nėra kažkokie žodžiai Jėzaus mum pikti, bet jog iš tikrųjų jis kaip tik parodo, kad mes ir esame šviesos vaikai, jog mes esame pašaukti išgarsinti Dievo darbus ir panašėti į mūsų tikėjimo mokytoją ir tai darydami mes tiesiog einame į šventumą, tai yra mūsų tas šventumo kelias ir tai ir yra ta meilė, kurią Kristus mums skelbia.
Aš noriu irgi dar šiek tiek atliepti, man irgi šita vieta kalba. Prisimenu kartą maldoje, kaip Dievas pasakė, tai nebus sunku, bus lengva. Ir kažkaip irgi kaip ir Marija, anksčiau išgyvendau, kad yra taip sunku, taip nepaprasta čia su tom pagalbom ir meilė ir gerumu kitiems. Ir vat irgi kažkaip taip išgyvenu širdį, kad Dievas žiūri kitaip į mūsų gyvenimą, jis žiūri, kas gerai mūsų sielai. Ir Dievui nerūpi mūsų komfortas, patogumas, kažkokie dalykai, kurie nereikalingi ir mūsų sielai, bet mes dažniausiai užsidarom ties to, kas man malonu, kas gera, kur aš noriu ilgiau pabūt. Tame egoizme turbūt, egocentrizme daugiau užsidarom. Ir iš jo išlipti iš tikrųjų yra sunku, bet Dievas žiūri mūsų sielą ir sako, tavo sielai tai nebus sunku, tai bus lengva, tai bus gera. Ir aš kažkaip irgi va čia su tokiu bičiuliu kalbėjomės, jisai sakė, vaikystėje jam su sesė mama pjaustydavo vakare obuolius. Ir jis galvoja, va, aš norėčiau dabar turėti geresnį ryšį su serimi, jau jie bus augę ir jie kai sustinka, jis papjausto ją į obuolių ir atnešant lėkštutės. Ir kartais tie dalykai visai nėra sunkus, bet yra irgi meilės darbas parodyti, aš noriu geresnio ryšio su tavim. Aš kažkaip mašiau, kas man tai būtų ir jį klausiau Dievo. Ir tai labai paprasta. Dievas tiesiog ragina daugiau šipsuoti savo vyrui, daugiau klausyti savo vaikų, o ne jiems kalbėti. Ir tai yra tie dalykai, jie nereikalauja kažkokių antgamtinių pastangų, bet tai irgi yra meilės darbas. Ir tai irgi patarnavimas artimui Dievo meilė. Nes Dievas myli kiekvieną žmogų, jisai šypsosi kiekvienam žmogui, jis nori, kad kiekvienas patirtų tą meilę. Ir meilę galima patirti labai paprastai per tokius dalykus, kurie yra lengvi mūsų sielai padaryti.
Man tai labai irgi atliepia, kai Marija sakė apie samdinį ir norėjusi padrasinti ir mus pačius, ir kitus, tai kažkaip man irgi prisiminė tą ištrauką, kur yra rašoma, kad Jėzus neieško tarnų, o ieško draugų. Tai iš tiesų čia yra tas palyginimas apie tą tikėjimą, kad iš tiesų mes neturime siekti savo garbės, bet turime žinoti ir savo širdyje tarsi melsis, kad šventoji dvasia tarsi turėtume tą įspaudą, antspaudą savo širdyje, kad mes esame Dievo vaikai. Ir jeigu žiūrėtume į Dievą, į Jėzų kaip į draugą, galbūt tada mūsų būtų visiškai kitoks tikėjimas ir būtų visiškai paprasčiau ateiti. Ir kartais nebūtų klausima, ar galiu kažko Dievo paprašyti, nes pas draugą ateini su viskom, ką turi. Ir gali atnešti ir sunkumus, ir džiaugsmus, ir arba tiesiog praleisti laiką, net jeigu tiesiog turi to laiko. Ir kad Jėzus ir Dievas trokšta būti mums draugu, jisai netrokšta būti tolimas, bet trokšta būti artimas. Ir pabaigą norėsime su jumis trumpai pasimelsti, kaip visada, su jumis ir už jūs, savo bendruomenę aš kviesiu, kad jeigu turėsite kažkokį pažinimą, paraginimą, kad būtinai pasidalintume su klausytojais, o aš pravesiu maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Mes prašome tave, Šventoji Dvasia, kad tu nužengtum pas kiekvieną dabar iš mūsų, nužengtum pas kiekvieną iš klausytojų, kad tu prisiliestum prie mūsų širdžių. Paliestum mūsų mintis, paliestum irgi mūsų patirtis. Ir net jeigu mūsų patirtis buvo, kad Dievas yra griežtas, piktas ir tolimas, kad mes galėtume patirti tai, kad Dievas trokšta ir neieško tarnų, bet ieško draugų, kad jisai trokšta būti artimu Dievu. Jisai trokšta būti šalia tavo širdies, šalia viso to, ką tu turi, kur gyveni, kuo esi, su kuo dabar susiduri, su kokiais sunkumais. Jisai trokšta nešti tavo naštas, su jo naštos nebėra sunkios, nes jisai yra visagalis, jisai yra kūrėjas, jisai yra virš visos kūrinijos. Ir jam nėra negalimų dalykų, jam nėra to, ko jisai negalėtų pakelti, jam nėra to, ko jisai negalėtų perkeisti. Ir aš tikiu, kad jisai trokšta ateiti į tavo gyvenimą. Ir te reikia tiesiog atsiverti šventai dvasiai, jeigu nepažįsti jos, nesi patyręs, galbūt net esi mažai apie ją girdėjęs, gali tiesiog savo žodžiais pakviesti ją, pasakyti, ateik šventoji dvasiai mano gyvenimą. Ir mes meldžiame šventoji dvasiai, kad tu sustiprintų mūsų tikėjimą, kad mes galėtume būti tie, kurie nesiekiam savo garbės, kad nesiekiam, kad Dievas patenkintų mūsų poreikius, o kad mes iš tiesų iš širdies gelmių trokštume patarnauti tau, Jėzau, būti su tavimi, vykdyti tavo valią, sekti paskui tave, būti tavo mokiniais, kad tu būtų mūsų mokiniu ir mes galėtume panašėti į tave savo kasdienybė, savo darbe, savo šeimoje, visur ten, kur tu mūsų siusi. Mes tu meldžiame per Kristų mūsų viešpatį.
Amen. Tai aš tikiu, kad tarp mūsų yra žmogus, kurio širdis yra tikrai labai sužeista ir tarsi net nuo tų randų sužeistumo yra tokie širdyje kaip ir grioveliai, tokios žaizdos. Ir aš tikiu, jog viešpats su savo gyvuoju vandeniu pradeda tarsi kaip lieti tą vandenį per tuos randus. Ir tas vanduo pradeda tekėti ir gydyti tavo širdį. Ir tave tiesiog užlieja tą Dievo meilę, tas gyvasis vanduo ir jo malonė. Tai gali tiesiog priimti tai per tikėjimą ir dėkoti Dievui, kad jis mato tave, kad jis pažįsta tave ir kad jam rūpi tave išgydyti ir apgaubti savo meilę.
Dėkojame tau viešpatį. Dėkojame visiems klausytojams, kad buvote kartu su mumis, visus norinčius susipažinti artimiau irgi kviečiame, kas norite ateiti į mūsų bendruomenę arba ateiti į mūsų atvirus susitikimus. Su jumis buvo viešpatės Balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Marek,
Marija,
Aurelija.
Sudie.